Եթերում ազատության կիրակները թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայլյանեմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 189 նոր դեպք, մահացել է եւս 5 մարդ։ Սա Հայաստանում երբևէ արձանագրված ամենաբարձր մահվան ցուցանիշն է մեկ օրվա կտրվածքով։ Առողջապահության նախարարի փոխանցմամբ կորոնավիրուսով վարակված մոտ 700 քաղաքացի թոքաբորբ ունի, ավելի քան 3 տասնյակ մարդ գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Մորթեստերի օգնությամբ մարդը կարող է հասկանալ, որ ինքը կորոնավիրուսի վարակակիր է։ Հարցին պատասխանում է համաճարակաբան Աշոտ Դավիդյանցը։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 189-ով, հասնելով 4772-ի, գրանցվել է մահվան եւս 5 դեպք, ընդհանուր թիվը հասցնելով 60-ի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 4,700,000-ի, զոհվել է շուրջ 311,500 մարդ։ Վերջին վարակակիրների եւ մահացության ցուցանիշով առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն ավելի քան 1,507,000 վարակակիր, 90,113 զոհ։ Վարակակիրների թվով Միացյալ Նահանգներին հաջորդում է Ռուսաստանը 281,752 հաստատված դեպք։ Վերջին օրերին վարակակիրների թիվը կտրուկ աճում է Բրազիլիայում, որն այդ ցուցանիշով առաջ է անցել Իսպանիայից և Իտալիայից, զիջելով միայն Միացյալ Նահանգներին, Ռուսաստանին և Մեծ Բրիտանիային։ Միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում Բրազիլիայում հաստատվել է վարակի շուրջ 15,000 նոր դեպք, ընդհանուր թիվը հասցնելով 233,142-ի, ընդ որում Բրազիլիայի, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի կամ Մեծ Բրիտանիայի համեմատ թեստավորում են բնակչության չնչի մասին։ Համաճարակաբանների համոզման վարակվածների իրական թիվը էապես բարձր է։ Գերմանական մի շարք քաղաքներում երկրորդ շաբաթը շարունակ հանգստյան օրերին բողոքի ակցիաներ են անցկացվում ընդդեմ հակահամաճարակային սահմանափակումների։ Մասնավորապես մայրաքաղաք Բեռլինում հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել, ակցիայի ընթացքում բախումներ են տեղի ունեցել, Բերմանը ենթարկվել 200 մարդ։ Հարավոր գերմանացիներ իշխանություններից պահանջել են չեղարկել արգելքները նաև Մյունխենում, Շտուտգարտում, Ֆրանկֆուրտում։ Գերմանիայում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը թեև բարձր է, 176,244, մահվան ցուցանիշն անհամեմատ ցածր է, շուրջ 8,000։ Երկրի իշխանությունները հայտարարել են, որ Գերմանիայում կորոնավիրուսի վտանգնեապես նվազել է, բայց դեռ չի անցել։ Կանցլեր Անգելա Մերկելը դիմելով դաշնային իշխանություններին հորդորել է չշտապել սահմանափակումները չեղարկելու հարցում։ Եվրահանձնաժողովի տվյալներով կորոնավիրուսի վերաբերյալ որոշ դավադրական տեսությունների տարածմանը նպաստում են Կրեմլի մոտ կանգնած աղբյուրները, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչ Պիտեր Ստանոնը գերմանական Bild am Sonntag թերթերից զրույցում։ Ռուսաստանի գլխավոր աստեղեկատվական արշավի մասին եվրոպական դաշինքը խոսել էր դեռևս մարտին, փաստելով, որ Կրեմլին մոտ կանգնած լրատվամիջոցները կորոնավիրուսի մասին ապատեղեկատվությամբ փորձում են խարխլել արևմտյան երկրներում հանրային վստահությունը, խուճապ առաջացնել, կասկածի տակ դնել եվրոպական առողջապահական համակարգը։ Նպատակն, ինչպես նշում են Եվրամիության փորձագետները, համաճարակին Եվրամիության արձագանքը թերագնահատելն է, ինչպես նաև կորոնավիրուսի վարակի ծագման հարցում խառնաշփոթ առաջացնելը։ Այսօր Թել Ավիվի իր բնակարանում հայտնաբերվել է Իսրայելում Չինաստանի դեսպանի դին, այս մասին հայտնում է Ռոյթերզը վկայակոչելով Իսրայելի պաշտոնական աղբյուրները։ Փետրվարից Իսրայելում չինական դիվանագիտական ներկայացուցչությունը ղեկավարող 57-ամյա Դուուենի մահվան պատճառը պաշտոնապես չի հաղորդվում, ոստիկանության խոսնակը միայն հայտնել է, որ իրավապահներն ուսումնասիրում են մահվան հանգամանքները, իսրայելական լրատվամիջոցները վկայակոչելով առողջապահության ոլորտի պաշտոնյաններին հաղորդել են, որ դեսպանի մահվան պատճառը բնական է եղել, Դուուեն մահացել է քնած ժամանակ։ Դեմոկրատ կոնգրեսականները նոր հետաքննություն են սկսում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ պարզելու ամերիկյան պետդեպարտամենտի աշխատակցի պաշտոնանկության համընկամանքները։ Աշխատանքից հեռացված պաշտոնյանը զբաղվում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի գործունեության հետաքննությամբ։ Հետաքննության մասին լուրը հայտնի է դարձել մայիսի 16-ին, իսկ դրանից մեկ օր առաջ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել հայտարարել է, թե մտադիր է պաշտոնանկանել պետքարտուղարության գլխավոր տեսուչ Սթիվ Լինիկին։ Դեմոկրատները ենթադրում են, որ այդ պաշտոնյան հետաքննում էր պետքարտուղար Պոմպեոյի կողմից թույլ տրված հնարավոր իրավախախտումները։ Խոսքը մասնավորապես բողոքների մասին է, որոնց համաձայն ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը, չարաշահելով իր պաշտոնեական դիրքը, ենթականներին խնդրել է կատարել անձնական հանձնարարություններ, ուտելիք գնել իր համար, հոգ տանել իր շան նկատմամբ։ Նախկին դատախազ Լինիկը ապրիլ ամսից ի վեր Դոնալդ Թրամփի կողմից պաշտոնանկարված երրորդ պաշտոնյան է, որը զբաղվում էր իշխանությունների ենթադրյալ խախտումների ուսումնասիրությամբ։ Թուրքմենստանի ավտորի տարնախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը համաներում է շնորել 1402 բանդարկյալների, այդ թվում 210 օտարերկրյա քաղաքացիների, այս մասին հայտնում են երկրի պետական լրատվամիջոցները։ Թե ինչ հիմքով է նախագահը ներում շնորել հարյուրավոր դատապարտյալների և ինչ չափանիշներով են առաջնորդվել իշխանությունները ցուցակը կազմելիս չի հաղորդվում։ Աշխարհի ամենափակ և կառավարման կոշտ ռեժիմ ունեցող Թուրքմենստանում ըստ միջազգային իրավապաշտպան կառույցների հարյուրավոր քաղբանտարկյալներ տարիներով գտնվում են բանտերում առանց արտաքին աշխարհի հետ կապի անմարդկային պայմաններում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում Հայաստանում պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն հաստատվել է կորոնավիրուսի ևս 189 նոր դեպք, մահացել է 5 մարդ։ Այս թիվը երկրում երբևէ արձանագրված ամենաբարձր մահվան ցուցանիշն է մեկ օրվա կտրվածքով։ Այսպիսով կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 4472-ի, վարակը մինչ օրս խլել է 60 մարդու կյանք։ Այս ցուցանիշներով Հայաստանն առաջ է անցել թե հարևան Վրաստանին, որտեղ վարակվածների թիվը ընդամենը 700 է և օրական նոր դեպքերի թիվը ընդամենը մի քանիսն է, թե 10 միլիոն բնակչություն ունեցող Ադրբեջանին, որտեղ ընդհանուր վարակակիրների թիվը 3100-ից քիչ ավել է։ Ինչու է Հայաստանում օր-օրի ավելանում նոր վարակակիրների թիվը, ինչ սցենարներ են սպասվում Հայաստանին և, ի վերջո, ինչպես է առողջապահության ոլորտի պատասխանատուն վերահսկելու համաճարակային վերջին բացասական զարգացումները։ Նախարար Արսեն Թորոսյանն այս հարցերի շուրջ խոսել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում։
Եկեք թվերից սկսենք մեր զրույցը, թոքաբորբ ունեցող քանի պացիենտ է այսօր բուժում ստանում, ծայրահեղ ծանր և ծանր վիճակում քանիսն են։
Մոտ 700 հոգի ունենք թոքաբորբով արդեն, 690 եթե կոնկրետ ասեմ, ծայրահեղ ծանր վիճակում 32 հոգի, ծանր վիճակում 65 հոգի և 11 քաղաքացի թոքերի արհեստական շնչառության սարքերին միացված։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե թվերի աճին զուգընթաց թոքաբորբ ունեցող քաղաքացիների թիվը աճում է, սակայն ծայրահեղ ծանր և ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների թիվը հարաբերականորեն կայուն է, ինչը արդեն լավ ցուցանիշ է, և նաև թոքերի օդափոխության սարքերի միացված քաղաքացիների թիվն էլ է կարծես թե տատանվում 10-ի շուրջ, դեռ դրանից ավել չենք ունեցել, այսինքն 11, սա ամենամեծ թիվն է, որ մենք երբևէ ունեցել ենք։
Պանթոսյան, այս դեպքում կայուն լավ ցուցանիշ ասել, ասելով հասկանում ենք վերակենդանացման բաժանմունքներում մահճակալային ֆոնդի բավարարելը, ճիշտ է։
Եվ դա, և նաև իհարկե պետք է խոստովանենք, որ օրինակ ծայրահեղ ծանր պացիենտների ելքի տոկոսը, ես նույնիսկ կարող եմ մի ուրիշ վիճակագրություն էլ ասել, որ հենց այսօր ենք հաշվել, շատ կարևոր, թե ծայրահեղ ծանր պացիենտների քանի տոկոսն է առողջանում և քանի տոկոսն է դժբախտաբար մահանում, այդ առումով էլ մենք բավական լավ ցուցանիշներ ունենք։ Մեր 102 ավարտված վիճակերտներով ավարտված դեպքերից, որոնք կամ առողջացել են կամ մահացել են, որտեղ ուրիշ ելք չկա ծայրահեղ ծանր վիճակից, ունենք 46% մահացություն և 54% առողջացում, ինչը իհարկե ես համարում եմ լավ ցուցանիշ, որտեղ մենք համաճարակի առնվազն սկզբներին տարբեր երկրներից տեղեկանում ենք, որ ծայրահեղ ծանր վիճակում քաղաքացիների մոտավորապես 70-80%-ին չի հաջողվում փրկել։ Իհարկե դա նաև այս ընթացքում հայտնագործությունների շնորհիվ է, որ օրինակ մենք հասկացանք, որ որոշակի դեղորայք ավելի լավ է ազդում, մենք ասելով նկատի չունեմ Հայաստանը, մենք բժշկական աշխարհը հանրությունը, թե որն է ավելի լավ ազդում, երբ է օրինակ անհրաժեշտ միացնել օդափոխության սարքը, հիվանդին պետք է պարկեսնել օրինակ մեջքի վրա, թե փորի վրա, արդյոք իմունային համակարգը ճնշող միջոցներ պետք է օգտագործել, թե պետք չէ օգտագործել, եւ ունենք այդպիսի ցուցանիշներ։
Պարոն Թորոսյան, իսկ այսօրվա պատկերով կանխատեսելի վատագույն սցենարը վարակակիրների ինչ թիվ է։
Գիտեք, դա շատ անշնորհակալ գործ է ցանկացած երկրի համար։ Ես բազմցս հրապարակել եմ նման թվեր, թե օրինակ վատագույն սցենարը, որ կարող է լինել, օրինակ 500 000 վարակակրով, բայց մենք ինչքան էլ որ շատանում համար վարակակիրների թիվը, ու առնվազն հաստատված դեպքերի մասին է խոսքը, որտեղ հնարավոր է, ավելի շուտ ոչ թե հնարավոր է, այլ հաստատ կան նաև չհաստատված դեպքեր, մենք նման թվեր դժվար թե ունենանք, եւ ավելին տրանսֆորմացնելով մեր պայքարի գործիքները հիվանդության դեմ, մենք միգուցե նույնիսկ օրինակ այնպես հատուկ այդ մարդկանց գտնելու քաղաքականությունը չվարենք, որովհետև եթե ասիմպտոմ դեպքերը օրինակ պետքա բուժենք տանը, ինչպես մնացած ուրիշ շնչառական վարակների դեպքում պարզապես ինքնամեկուսացման ռեժիմում, որպեսզի ուրիշները չվարակվեն, արդեն այդտեղ երկրորդական է դառնում օրինակ նրա լաբորատոր հետազոտության հանգամանքը եւ մինչեւ հաստատումը կամ դիագնոզը, ախտորոշումը եւ նույնիսկ դրանից հետո, ինչպես օրինակ նույն Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ես սեփական փորձ ունեմ այդ մասով, էլի չէի ուզենա բաց այդել, բայց իմ շատ հարազատ մարդկանցից մեկը մոտիկ Մոսկվայում օրինակ ունի թոքաբորբ, որ ամենայն հավանականությամբ կովիդով է պայմանավորված, բայց նրան ոչ ՊՇՌ տեստավորում են արել սկզբում, ոչ էլ վերջում են անելու, այլ պարզապես դեղորայքային բուժում են նշանակել, քանի որ շատ ված սիմպտոմներ չունի, այսինքն թոքաբորբը հաստատված է, բայց նա ի վիճակի է այդ ամեն ինչը անել տանը, եւ հետեւաբար օրինակ այդ դեպքը չի հաշվարկվելու որպես կովիդի դեպք։ Մենք աստիճանաբար գնալու ենք այդ մոտեցմանը, հնարավորինս իհարկե պահելով տեստավորման ծավալները, սակայն ինքնանպատակ չի լինելու այդ տեստավորումը։
Պարոն Նախար, այդուհանդերձ, եթե ճիշտ եմ, վերջին 3 օրերին մոտ 50%-ով ավելի թեստ է արվում, սա ինչով է պայմանավորված, արդյոք նոր օջախներ կան։
Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, ես սպասում եմ անկեղծ ասած, որտեղ մինչև այդ հարցը մենք ասում են ինչա 1000-ից քիչ, որտեղ այդ 1000-ը ինչ-որ նշաձող է վերցրել մեր քաղաքացիները, լրագրողները, հիմա էլ հակառակը։ Իրականում մի կարևոր հանգամանք կա, որի մասին խոսել էի, դա մեկուսացման վայրերից մեր քաղաքացիների դուրս գալն է, մենք այլևս չենք մեկուսացնելու քաղաքացիներին, եւ այս տեստերի մեծ թիվը պայմանավորված է մի քանի 100 մինչեւ 1000-ի հասնող, այսինքն մի քանի 100 չէ, այսօրվա դրությամբ 1000, երեկվա դրությամբ 1000-3400 քաղաքացիներ ունենք մեկուսացման մեջ, նրանց մեկուսացումից դուրս գալով մենք բոլորին հանում ենք մեկուսացումից, եւ քանի որ նրանք մեկուսացված են եղել, տեստավորվում են մեծ քանակներով, հավանաբար թիվը իհարկե 1000-ի շրջանում կպահպանվի, բայց միգուցե մի քանի օրից նորից տատանվի ավելի մոտ 1100, 1200 կամ 900, ու նորից եմ կրկնում, թիվը ինքնանպատակ չի լինելու։
Եվ ես մեկ անգամ, ովքեր են այսօր պարտադիր տեստավորվում եւ ում եք մերժում, ասում չէ, տեստ չեն կան։
Իրականում մերժում գաղափարը ես չէի օգտագործի, որտեղ պետք է լինի բժշկական կամ այլ ցուցում դա անելու համար։ Դրանք օթոքաբորբով պացիենտներն են, կոնտակտավոր անձի հետ շփված եւ սուրճնչառական վարակ ունեցող, հիվանդություն ունեցող պացիենտներն են, երբ որ ասենք հազում են կամ ցավ ունեն կոկորթում կամ ջերմություն ունեն, օրինակ թոքաբորբ ունեն, բայց վստահ շփվել են կոնտակտավոր անձի հետ կամ կասկածելիորեն շփվել են, օրինակ էպիդարումով աշխատում են նույն վայրում, օգտվում են նույն խանութից կամ ինչ-որ նույն որևէ տնտես պարող սուբյեկտից, իրան Վարսավիրանոց, խանութ, մարզասրահ եւ այլն, երբ որ կլինի այդպիսին։ Բուժ աշխատողներն են հաճախ, որտեղ իրենք ամենամեծ ռիսկի գոտում են, տարբեր հատուկ հաստատություններում ապրող մարդիկ են, մեր հիվանդանոցներում ծառայություն իրականացնող շատ այլ գերատեսչությունների աշխատակիցներն են, ոստիկաններ, արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակից, եւ իհարկե նաեւ մեկուսացողներն էին, որոնք այլևս չեն կատարվի, եթե ցուցումներ չունենան այլ, այսինքն այլևս քան որ մեկուսացում չլինի, հետեւաբար նաեւ մեկուսացումից դուրս գալուց նաեւ չի արվի տեստավորում։
Եթե այս պահին ձեր ձեռքի տակ այդ տվյալը կա, հիմա մեկուսացված քանի մարդ է?
934
Ինքն մեծ մասը արդեն դուրս է գրվել։
Այո, մենք ունեինք 2000 մինչև 400 մեկուսացված քաղաքացի, ամենապիկը դա եղել, եւ խոսքը այս պահին եղած քաղաքացիներ մասն է, որտեղ ընդհանուր մեկուսացվածների թիվը մեծ է 7000-ին։
Ինչպես հայտնի է, կա արդեն այդ որոշումը, քիչ առաջ էլ ասացիք, որ ախտանիշներ չունեցող վարակակիրները այսուհետև տանը այդ ճակերտավոր բուժումը կստանան, եւ երեք ասել էիք, որ այս տեմպը վարակի տարածման պահպանվելու դեպքում դա արտեղի կունենա նա արդեն 10 օրից։ Պան Թորոսյան, հիմա հարց, նրանք այդ տեղորոշման համակարգով վերահսկվելու են, եթե վարակակիրը, բայց տուն է ուղարկել։
Այո, մենք անցնելու ենք ինքնամեկուսացման ռեժիմի, թե կոնտակտավոր անձանց համար կամ Հայաստան ժամանած նոր մեր քաղաքացիների, եւ թե այն քաղաքացիների, որոնք որ ունեն վարակի հաստատում, բայց չունեն որևէ սիմպտոմ։ Տեղորոշման համակարգի զատ, այսինքն զուտ տեխնոլոգիական առումով զատ, նաեւ ձևավորվել են 19 շրջիկ խմբեր բժշկից, ոստիկանից եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակցից կազմված, որոնք նաեւ տնային այցեր են իրականացնելու, որպիսի հսկեն պահպանումը կանոնների, արդյոք լքել են ինքնամեկուսացման վայրը մեր քաղաքացիները թե ոչ։ Կարծում եմ, ինչ որ էֆեկտիվություն ամեն դեպքում դա կունենա, որովհետեւ այլ գործիք պարզապես չկա։
Ահա դուք կանխեցիք իմ հարցը, որ օրինակ ասենք հեռախոսը տանը թողնի եւ դուրս գա, որ չտեղորոշվի։
Եվ դա, եւ իհարկե կլինեն քաղաքացիներ, որոնք օրինակ չեն ունենա սեռախոս կամ սմարթֆոն, որը որ հնարավոր է իդենտիֆիկացնել օրինակ մարդու դեմքը եւ այլն։ Կարծում եմ, որ այս տեխնոլոգիական գործիքները ամեն դեպքում պետք է լրացվեն նաեւ տեղում ուսումնասիրության, որպեսզի էֆեկտիվ լինի այս ամենը։
Պարոն Թորոսյան, իսկ եթե ուղարկում եք բազմանդամ ընտանիք եւ չունի հնարավորություն տան առանձին ննջարան մեկուսանալու պայմաններ եւ այլն։
Դե դեպքերը կարող են տարբեր լինել, սակայն մոտեցումները պետք է ունիվերսալ լինեն բոլորի համար, մենք չենք կարող հավերժ հյուրանոցներում պահել մեկուսացվածների, ինչպես նաև նույն տրամաբանությամբ այդ վարակը կարող է տեղի ունենալ առանց այդ մարդու գիտության, եւ ինքը նույն տրամաբանությամբ կարող է հայտնվել ընտանիքում, իր ընտանիքում, որտեղ որ երբ որ այն բազմանդամ է։ Ես հակառակ կարծիքին եմ, երբ որ մենք գիտենք, որ ինքը վարակակիր է եւ ասիմպտոմ վարակակիրա ու սիմպտոմներ չունի, նրա նկատմամբ թե իր սեփական հսկողությունը դիմակ կրելը, ձեռքերը լվանալը ավելի հեշտ է եւ ավելի էֆեկտիվ է, քան երբ որ նա դա չգիտի, օրինակ օգտվում է նույն սպասքից, նույն սրբիչից, նույն պարագաներից, չիմանալով, որ ինքը կրկին ասիմպտոմ վարակակիր է, իմանալու դեպքում ինքը ավելի հեշտ կպաշտպանի իրան։ Իսկ միանշանակ է, որ իմանալով ինքը վերադառնա ընտանիք, ավելի լավ է պաշտպանելու, քան թե չիմանալու դեպքում։
Միջազգային փորձից հեռու չգնալով, Հարևան Վրաստանում մեզ մոտ 4000-ից ավելի է, այնտեղ դեռ 700-ի չի հասել։ Այս համեմատությունը վկայում է արդյոք, որ Վրաստանի իշխանությունները ավելի արդյունավետ են պայքարել վարակի տարածման դեմ։
Օրինակ Վրաստանը 1 միլիոն բնակչի հաշվով արել է 9000 տես, մենք արել ենք 12650 տես, օրինակ, որպես օրինակ։ Երկրորդը շատ կարևոր է տեստավորման խմբերը, ինչը օրինակ ես մեր դեպքում ասացի, բայց Վրաստանի կամ մեկ այլ երկրի դեպքում, կամ օրինակ տեսակ Ռուսաստանի ասացի, որ ընդհանրապես չեն անում որոշ դեպքերում, այլ առանց տեստավորման բուժում են, եւ հետեւաբար երկրները իրար հետ համեմատել շատ դժվար է։ Ես իհարկե ողջունում եմ իմ կոլեգաների քայլերը պայքարելու այս հիվանդության դեմ, էֆեկտիվ քայլերը, եւ հուսով եմ այսուհետ եւս նրանց կհաջողվի մնալ ցածր թվերի վրա, կարողանան կանխել տարածումը, բայց մենք շատ ենք տեսնում այլ երկրներում տարբեր ալիքներ տարածման, նաեւ կրկնակի բռնկումներ նույն շրջաններում, նույն Չինաստանը, ես սոր օրինակ խոսում էի Չինաստանի դեսպանի հետ աշխատանքային կարգով, եւ նրանք նույնպես անհանգստացած են, որ հնարավոր է տեղի ունենա կրկնակի բռնկում։ Բոլոր երկրները դրանով անհանգստացած են, եւ այսօրվա թվերը ոչինչ չեն երաշխավորում ապագայի տեսանկյունից, եթե մենք ուզում ենք վերադառնալ նորմալ կամ նոր նորմալ կենսակերպի, որը պետք է պարզապես զրոյից ձևավորենք։
Քանի որ հիմա սահմանափակումների նոր այլ որակի փուլ ենք մտնում, ավելի շատ մարդու պատասխանատվությունն է կենտրոնում լինելու, դուք համաձայն եք այն քննադատության հետ, որ իրավապահները պատշաճ հսկողություն այս ամիսներին չեն իրականացրել, ներքին քննարկումներում կառավարությունում բարձրաձայնել եք այս հարցը։
Ես կարծում եմ, որ պետական կառավարման բոլոր մարմիններն իրենց աշխատանքը բարելավելու միջտեղ ունեն, այդ թվում եւ մենք, եւ եթե պետք է խոսանք թերացումներից, օրինակ ես չեմ վարանի ասել, որ այնպես չի, որ օրինակ առողջապահական համակարգը գործել է 100% էֆեկտիվությամբ, իսկ որևէ այլ համակարգ ավելի ցածր, միշտ կարելի է բարելավել նույնիսկ ամենալավ համակարգերը, եւ մենք պետք է ձգտենք բարելավել մեր բոլոր թե իրավապահ, թե առողջապահական, թե արտակարգ իրավիճակների արձագանքման եւ մեր բոլոր համակարգերը, ու կարծում եմ, որ կառավարությունը հենց այդ տրամաբանությամբ էլ առաջնորդվում է, ու օրինակ կարող եմ մի բերել 110-ին այդ խմբերը, որի մասին փող վարչապետն էլ խոսեց, ես էլ խոսեցի, նաև այն փորձի արդյունք են, որ մենք ունեցանք մինչև դա ինքնամեկուսացման ռեժիմը հսկելու առումով, եւ բարելավումը կամ բարեփոխումը կամ վերափոխումը կամ չի, ինչ տերմին եք դնում, մշտական process-ը եւ պետքա տեղի ունենա, իսկ նման իրավիճակներում առավել միգուցե արագ եւ ավելի միգուցե օպերատիվ, եւ ես վստահ եմ, որ հենց այդպես է լինելու։
Պարոն Թորոսյան, այդ դեպքում մի դրվագ ես ասեմ, որ գուցե կարող էր փոխել վիճակը, այսպիսի պատկեր չլիներ, եթե ի սկզբանե կոչանեիք, պարտադրեիք դիմակ կրել եւ ոչ թե հակառակն ասել։ Հիմա այս դիմակների թեման արդիական է, պատկերացրեք ինչքան են ձեզ, ինչպես ասում են, երեսով տալու, թե Թորոսյանն ասում էր դիմակն արդյունավետ չէ։
Եկեք ես ազնիվ եւ անկեղծ պատասխանեմ այդ հարցին, ինչպես անում եմ միշտ։ Այսինքն մեր գործելավոճը, նաեւ այս մեր հասցեին հնչող մեղադրանքների մեծ մասը, մի մասը լավ չասա, մեծ մասը պայմանավորված է մեր անկեղծությամբ եւ ազնվությամբ։ Նույնիսկ մեջ են բերում այս երկու օրը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կոչը, որ ազատ տարածքներում կամ սովորական քաղաքացիներին պետք չի դիմակ կրել, եւ նման կոչ արել եմ նաեւ ես։ Եվ ես կարող եմ հիմնավորել, ինչու եմ այդ կոչը արել եւ ինչու ենք մենք հիմա արդեն պարտադրում կրել դիմակներ։ Առաջինը, կոչը արվել այն ժամանակաշրջանում, երբ որ կար դիմակների մեծ դեֆիցիտ ամբողջ աշխարհում, այնպիսի դեֆիցիտ, որ բժշկական աշխատողները, բուժաշխատողները պարզապես զրկված էին դիմակներից։ Իհարկե մեր մոտ չի եղել գոնը գետ 1 օր, որ մեր բժշկական հաստատություններում դիմակ չլինի, սակայն մենք եղել ենք մազի վրա, որպեսզի մենք օր ենք ունեցել, որ ընդամենը 1000 դիմակ ենք ունեցել, դուք պատկերացրեք 1000 դիմակը, այդ ոչինչ է, բայց մենք հասցրել ենք մատակարարները, եւ այդ կոչերը այդ թվում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության միտված են եղել դիմակների ճշգրիտ հասցեատերերին հասնելու տրամաբանությունից, այսինքն որպիսի դիմակը պարզապես չօգտագործվի քաղաքացու կողմից, սակայն դրա պատճառով բժիշկը, որ 10-ապատիկ, 20-ապատիկ ավելի մեծ ռիսկի տակ է, չկարողանա դիմակ կրել։ Սակայն դիմակների էֆեկտիվությունը իհարկե, կասեմ հիմա հիմնականում ինչ առումով ապացուցված է, եթե խոսքը օրինակ բաց, պարզապես իրար կողք կանգնած 1-2 մետր հեռավորության վրա դիմակով խոսելուն ա վերաբերում եւ առանց դիմակի, ապա այո, միգուցե դիմակը ոչինչ չփոխի, բայց եթե խոսքը օրինակ հասարակական տրանսպորտում կամ որևէ փակ վայրում դիմակ կրելուն ա վերաբերում, մեզ դիմակը հիմնականում պաշտպանում ա շատ մոտիկ շնչելուց իրար վրա, եւ ամենակարևորը ձեռքերը բերանին հպելուց, բերանին, քթին ու նաև աչքերին, նույն դեպքում ակնոստներն ինձ պաշտպանում, եւ հիմա բոլորին պարտադրել դիմակ կրելը միտում ունի այդ երկու բանը կանխելու, շատ մոտիկ կանգնելու դեպքում իրար վրա շնչելուց, փրշտալուց, հազալուց պաշտպանությունը, եւ ձեռքերը, որպեսզի դառնա մեր մոտ դա վարքագից, որ մենք ձեռքը չենք կարող պարզապես կրցնել մեր շուրթերին, քթին, երբ որ դրանից ասենք 5 վայրկյան կամ 10 վայրկյան առաջ դրանով բացել ենք մի հասարակական վայրի դուռ, բռնակ, որը աղտոտված է եղել վիրուսով։ Նույնը վերաբերում է հասարակական տրանսպորտին, երբ որ շատ մոտիկ կարող է մարդիկ կանգնած կամ նստած լինեն եւ այլ վայրերին։ Եվ հետեւաբար այդ ամեն ինչը, ինչ որ ասվել է, ունեցել է նպատակ եւ ոչինչ չի չեղարկվել։ Եթե հիմա ինձ ընտրության առաջ դնան, ասեն, ունես 10 դիմակ, կտաս 10 սովորական քաղաքացու, թե 10 բուժաշխատողի, պատասխանը միշտ լինելու է 10 բուժաշխատողի, բայց քանի որ մենք ունենք հասանելիություն արդեն դիմակների եւ խնդիր ունենք տարածումը մեր նոր կենսակերպի շրջանակներում կանխելու, իսկ նոր կենսակերպը պետք է ձևավորվի, այլ տարբերակ չկա, ապա այո, դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը շատ կարևոր է, եւ մենք պետք է սովորենք, թե աշխատանքի վայրում քաղաքացիները շփվելիս, թե հանրային վայրերում եւ թե փակ տարածքներում կրել դիմակներ, պետք է սովորենք այդ դիմակները փոխել, եւ պետք է ինքնախապեությամբ չզբաղվենք, օրինակ նույն դիմակը մի քանի օր կրելով կամ ինչ-որ կրկնակի օգտագործելով, սակայն նաև հաշվի առնելով, որ կարող է լինել այլ ընտրանք, դա դիմակների տնային պայմաններում պատրաստված դիմակներն են, դրանք էլ հենց կանխարգելելու են այդ ձեռք բերան հպումը, որտեղ ամենափոխանցման ամենաառաջի ուղին դա ձեռքն է, այս վարակի։
Այսինքն այնուամենայնիվ այդ տանկարած ոչ պրոֆեսիոնալ բժշկական դիմակները որոշակի արդյունավետություն ունեն։
Այո, նույնիսկ մենք ունենք ուղեցույց մեր կայքում հրապարակված, թե դա ինչ, մենք ինչպես է պետք պատրաստել, դրանք պետք է իհարկե լվանալ ամեն օր կամ նույնիսկ օրը քանի անգամ, եթե հնարավոր է, բայց դրանք ավելի լավ են, քան ոչինչ չունենալը, եթե դու վստահ ես, որ ձեռքդ բերանից չես տանի կամ շատ մոտիկ չես գտնվի որևէ մեկ։
Այս մասով մի հստակեցում, պարոն նախար, փողոցում միայնակ քայլելիս դիմակ դնելը դառնում է պարտադիր, թե պարզապես եթե ոստիկանը մոտենա, պիտի ցույց տամ, որ կա մոտս, քանի որ ի վերջո փակ տարածքում եմ հայտնվելու եւ վստահ լինեն, որ դնելու եմ դա։
Մենք պետք է տարակերությամբ չզբաղվենք, այսինքն եթե մենք որպես հասարակություն ապրում ենք այնպիսի տրամադրությամբ կամ այնպիսի վիճակով, մտային վիճակով, որ մենք պետք է խախտենք կանոնները, ապա կարելի է իհարկե
կամ որ չտուգանվենք
գրպանում կամ որ չտուգանվենք ունենալ գրպանում եւ այն երբեք չկրել կամ կրել միայն այն ժամանակ, երբ որ մենք տեսնում ենք ոստիկանին ուղիղ այնպես, ինչպես օրինակ կապել ամբրագոտին, երբ որ մենք տեսնում ենք ճանապարհային ոստիկանության մեքենան, ապա միշտ կարելի է գտնել շրջանցելու եղանակներ։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք ի վերջո մեր նոր կենսակերպը ձևավորել, որպեսզի կարողանանք ապրել այս հիվանդության հետ տարիներ, ինչքան էլ որ պահանջվի, ապա մենք կունենանք դիմակը եւ կդնենք ան անկախ ոստիկանի արկայությունից։
Պարոն Թովսյան, ի՞նչ է նշանակում մահացել է այլ պատճառով, ինչպես է որոշվում կորոնավիրուսից է մահացել, թե այլ հիվանդությունից, եթե դիահերձում չի արվում։
Տեսեք, ես շատ պարզ օրինակ կարող եմ վերել, իհարկե նման դեպք մենք բարեբախտաբար չենք ունեցա, բայց օրինակ նույն տրամաբանությամբ կորոնավիրուս ունեցող անձը կարող է դեռ ճանապարհատրանսպորտային պատահարից մահանա, եւ քանի որ նա ամեն դեպքում մեր վիճակագրության մեջ երևում է, մենք պետք է դեպքը փակենք, չակյատներով փակենք, իսկ մեր ունեցած դեպքերը հիմնականում այսպիսին են, օրինակ սրտամկանի ինֆարկտից մահացել կամ գլխուղեղի կաթվածից կամ այլ հիվանդությունից երկարատև քրոնիկական, որ ինքը մահանալու էր ամեն դեպքում, բայց կորոնավիրուսային վարակը եղավ պարզապես հետ մահու ախտորոշում առանց դրան բնորոշ որևէ կլինիկական սիմպտոմների։ Նաև ասեմ, որ այնպես չի, որ մենք ընդհանրապես որևէ դիահերձում չենք արել, մենք ունեցել ենք դիահերձումներ, դատաբժշկական, հոսքը պատանատոմիական դիահերձումներին էր վերաբերում, երբ որ մենք օրենքի ուժով հանեցինք պարտադրանքը, որպեսզի այդպիսի պարտադրանք չլինի, ինչպես նաև մենք հիմա զարգացնում ենք մեր հզորությունները պաթոլոգո-անատոմիական, որպեսզի կարողանանք ունենալ ինֆեկցիոն չափանիշներով դիահերձարան, որպեսզի կարողանանք արդեն ցանկացած դեպքում դիահերձել, ինչպես նաև մահվան պատճառը, իհարկե լավ է, որ մեր ազգաբնակությունը տենց սկսել է խորանալ բժշկական թեմաների մեջ, դա ընդհանուր առմամբ լավ է, բայց մահվան պատճառը մահվան դեպքերի ընդամենը 20-30%-ում է դրվում դիահերձման, մնացած բոլոր դեպքերում դրվում է բժշկի կողմից կլինիկական ախտորոշման հիման վրա։ Օրինակ, երկարատև քրոնիկ հիվանդություն ունեցող ակնհայտ մահացու հիվանդությամբ մահացած մարդուն դիահերձում չեն անում։ Դիահերձումները հանրապես աշխարում, եւ մենք գնում ենք դրան անկախ այս կորոնավիրուսից, արվում են հիմնականում դատական դեպքերում, մնացած բոլոր դեպքերում միայն կասկածելի բժշկական դեպքերն էին, որ մահվան պատճառը հայտնի չէր լինում, եւ նաեւ գիտական նպատակներով, ինչը մեր մոտ այդպես չէր, այսինքն կա քննիչի որոշում, որ պետք է ամեն դեպքում դիահերձվի, մենք կդիահերձենք իհարկե 10 անգամ համոզված լինելով, որ անձնակազմը պաշտպանված է վարակից։
Այսինքն այս բոլոր դեպքերում, երբ նշվել է այլ հիվանդության պատճառով, բժիշկը համոզված է եղել, մասնագետ ապացուցված է համարել, որ կորոնավիրուսը այդ մյուս ուղեկցող հիվանդությունները չի վատթարացրել, չի հանգեցրել մահվան եւ այլն։
Ես նույնիսկ ասեի, ոչ թե բժիշկը, այլ բժիշկների խումբը, որտեղ մի բժիշկով դա չի որոշվում, հաճախ նաեւ կոնսիլիումներ են կազմակերպվում ոչ թե մահվան դեպքը եւ նաեւ պոստմորտում, երբ որ այդ որոշումը կայացվում, այո։
Պարոն Թովսյան, քանի որ վիճակագրություն վարելուց մեկ 2.5-2 ամիս անց նոր միայն սկսեցիք զատել, այսինքն առանձնացնել այլ պատճառով մահացածներին, այստեղ ձեզ մեղադրում են, որ բանեցնում եք այս գործիքը մահացության տոկոսը նվազ ցույց տալու համար։ Հարցի դրամաբանությունը սա էր, բայց թերևս պատասխանեցիք։
Դե գիտեք, եթե բանեցնենք այդ գործիքը, նորից կարող ենք ընդհանրապես չհասնել այդ թվերի մասին ու նույնիսկ օրինակ խաբել ազգաբնակչությանը եւ դրանց ցույց տալ առողջացածների կամ այլ կամ թվի մեջ, օրինակ 22 դեպք ենք ունեցել մինչև հիմա եւ այս 4155 թվի մեջ դրանք այնպես հեշտ կտարալուծվեին ու կկորչեին, որ ոչ մեկ նույնիսկ չէր իմանա դրա մասին։
Պարոն Թորոսյան, արդյոք շատ հորետեսական չէ ձեր հաշվարկը, որ մոտ 5 տարի կարող է այս համաճարակի վերջը չերևալ, ի վերջո արդեն կլինիկական փորձարկումներ են անցնում, պատվաստանյութերը, նաեւ դեղամիջոցները կարծես որոշ արդյունքներ են տալիս, տարբեր երկրներ հաղորդում են։
5 տարին համաշխարհային բժշկագիտական կամ առողջապահական հանրության կողմից մեջբերվող թիվ է, որը վերաբերում է հետևյալին, որ եթե նույնիսկ մենք հայտնաբերենք դեղամիջոցը, որը էֆեկտիվորեն կբուժի հիվանդությունը, կամ պատվաստանյութը, որը էֆեկտիվորեն կանխարգելի հիվանդությունը, միևնույն է 5 տարի է մոտավորապես անհրաժեշտ, որպեսզի մենք ամբողջությամբ այն կառավարենք։ Ասեմ ինչու, որովհետև այդքան պատվաստանյութ միայն արտադրելը 7-8 միլիարդ, այդքան պատվաստանյութ արտադրելը այնպեսի ջանքեր է պահանջում, հետո նաև մեծ հարց է, արդյոք օրինակ մեկ դոզայա պետք է 2, արդյոք այդ պատվաստանյութը պետք է անել ամեն տարի, թե դա երկարատև ինձ կառաջացնի, նույնը վերաբերում է դեղամիջոցին, որ միևնույն է, այս ամեն ինչը 100% կառավարելի պահելու համար տարիներ են անհրաժեշտ, միգուցե դա չլինի այնպես ինչպես հիմա, այդպեսի բռնկում նա չլինի, ինչպեսի օրինակ Իտալիայում եղան, մեր հարևան Իրանում եղան կամ այլ երկրներում, բայց միևնույն է, մենք ապրելով նրա հետ պետք է փորձենք նրան կառավարել, ինչպես փորձել են կառավարել մնացած բոլոր վարակիչ հիվանդությունները, եւ կներեք, բայց 5 տարին այդքան էլ մեծ թիվ չի, եթե օրինակ համեմատենք, ենթադրենք օրինակ պոլիոմիելիտի կառավարելիությանը, որ արդեն 100 տարի, 100-ավոր տարիներ մենք կառավարում ենք եւ կարծես թե արդեն ուզում էինք վերացնել անցյալ տարի, որտեղ ընդամենը 40 դեպքեր արձանանք ամբողջ երկրի վրա, կամ բնական ծաղկի կառավարումը, որը 150 տարի պահանջվեց, խոսքը հենց այդպիսի կառավարելության մասն է, կամ օրինակ հաշմեք այն մեկի վիրուսը, որը ես օրինակ չեմ էլ համարում, որ հիմա մենք կառավարում ենք, որտեղ մենք միևնույնա տարեկան մոտ 500,000 զոհ ենք ունենում գրիպից աշխարհում ընդհանրապես, ունենալով պատվաստանյութ, ունենալով Tamiflu դեղ, բայց միևնույնա մենք ունենում ենք 100 հազարավոր զոհեր, ինչու, որտեղ դեղորեքը հասանելի չի երկրագնդի ազգաբնակության ամբողջին, խոսքը դրա մասն է, պատվաստանյութ բոլորը չեն պատվաստում, ինքն էլ հասանելի չի, այսինքն միայն ֆիզիկապես դեղի կամ պատվաստանյութի առկայությունը դեռ չի նշանակում, որ բոլոր ազգերի բոլոր ներկայացուցիչները հասանելիություն կունենան դրան, եւ աշխարհագրական եւ ֆինանսական եւ ժամանակային առումով, եւ այդ բոլոր հարցերի պատասխանը շատ արագ կտրվի, խոսքը դրա մասին է։
Պարոն Թորոսյան, արդյոք ամառը, եթե որոշ երկրներ բացեն սահմանները, խորտրվում է մեկնել հանգստի, եւ եթե այո, արդյոք ամռան սեզոնին էլ վերադառնալուց հետո պարտադիր ինքնամեկուսացում կպահանջվի։
Չեմ կարող շատ հեռ ռույի մասին ասել, որտեվ ամեն ինչ կախված ալինելու զարգացումներից, ես ինքս օրինակ չեմ լիքի Հայաստանը, ոչ թե նրա պատճառով, որ վերադառնալուց պետք է ինքնամեկուսացվեմ, այլ այս արտակարգ իրավիճակը ցույց տվեց, որ պատկանելիությունը երկրին եւ քաղաքացիությունը շատ կարեւոր է քո մասին հոգ տանելու տեսանկյունից, այսինքն եթե օրինակ մենք վստահ լինենք, որ մեր քաղաքացին կամ մեր քաղաքացին վստահ լինի, կամ ես եկեքին վրա օրինակ բերեմ, որ ես կգնամ մի այլ երկիր եւ այնտեղ հիվանդանալու դեպքում այդ թվում ծանր ընթացքով այդ երկիրի մասին հոգ կտանի եւ ես չեմ մնա առանց խնամքի, միգուցե եւ ես գնամ իմ գործերով կամ իմ հանգստի համար, բայց եթե անկեղծ ասեմ, ես նման վստահություն չունեմ, եւ նաեւ դրանով պայմանավորված, որ մեր բազմաթիվ քաղաքացիներ վերադառնում են Հայաստան, նրանք ոչ միայն վերադառնում են աշխատանք ունենալու կամ այլ պատճառներով, այլ նաեւ նրա համար, որ գիտեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը ամեն ինչ կանի իր ուժերի ներածի չափում մի բան լավելի իր քաղաքացիների համար հոգ տանելու համար։ Հետևաբար այդ իմաստով ոչ, մյուս իմաստներով կարծում եմ ժամանակը ցույց կտա, որովհետև իրավիճակը փոխվում է շատ արագ, իդեպ ամենուրա փոխվում արագ, որտեղ ոչ մի երաշխիք կրկին չկա, որ այսօր բացվող սահմանները վաղը նորից չեն փակվի, ոչ մի երաշխիք չկա, որ օրինակ տուրիստական Իտալիայում, որտեղ եղավ բռնկում, որը հիմա կարծես թե գնալով մարում է, չի դինի երկրորդ բռնկումը, չկան այդ երաշխիքները պարզապես, հետևաբար օր չեմ տա հեռուն գնացող պլաններ ունենալ եւ կանխատեսումներ անել
եւ առավելեւս ավիատոմսեր պատվիրել։ Վերջաբանի համար Facebook-ից հարց, պարոն Թորոսյան, մարզասրահները բացվում են, այո, եթե մարտիկ դիմակ ձեռնոց կրեն տարածություն պահպանեն, հնարավոր է մարզվել, իսկ ինչ կարող եք ասել լողավազանի դեպքում, արդյոք ջուրը վարակի փոխանցման աղբյուր է, նույնիսկ եթե քլորով մշակվի։
Ոչ, փոխանցման աղբյուր չէ, որտեվ քլորը սպանում է բոլոր այդ բակտերիաները եւ վիրուսները, ավելի քիչ փոխանցման աղբյուր է իրականում, քան պարզապես մարզասրահի սարքերը, որոնցով հնարավոր է վարակվել էլի կրկին ձեռքով դիպչելու միջոցով, դրա համար նաեւ անհրաժեշտ կրկին դիմակը եւ նաեւ ձեռնոցները։
Սա լավ լուր է, ուրեմն այս նոտը լավ արտենք, շնորհակալություն պարոն նախարար մեր ժամանակ պատկացնելու համար, հիշեցնենք ուղիղ եթերում ազատության հարցերին էր պատասխանում առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյան։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյան այսօր ստորագրել է ցուցում, ըստ որի կորոնավիրուսի վերաբերյալ հետազոտություններ կարող են իրականացվել միայն նախարարության կողմից հաստատված լաբորատորիաներում բժշկական ցուցումով անվճար հիմունքներով։ Գերատեսչությունը նշում է, որ ներկայումս գրանցվում են դեպքեր, երբ լաբորատորիաների կողմից իրականացվում են կորոնավիրուսային հիվանդության վճարովի հետազոտություններ, որի արդյունքները սակայն կարող են կասկածի տեղիք տալ, ինչպես նաև անորոշ ցույցն առաջացնել վարակի վերահսկման ուղված հետագա միջոցառումների կազմակերպման եւ իրականացման հարցում։ Որ թեստերն են առհասարակ ամենահուսալին, ինչպես են դրանք հաստատում վարակի առկայությունը մարդու օրգանիզմում, որոնց օգնությամբ մարդը կարող է հասկանալ, որ ինքը հիվանդ է։ Այս հարցերին պատասխանում է համաճարակաբան Աշոտ Դավիդյանցը, հարցազրույցը վարում է բժիշկ Վահե Տերմինասյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը եւ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը ներկայացնում են։
Ողջույն, Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը եւ Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնում են զրույցներ կորոնավիրուսի մասին։ Մեր շարքը նվիրված է այս հիվանդությանը, մենք հրավիրում ենք ամեն շաբաթ այս ոլորտի մասնագետներից որևէ մեկին եւ ընտրում թիրախային թեմա, որպեսզի ձեզանից յուրաքանչյուրը պատկերացնի, թե ինչի հետ գործ ունի աշխարհը, ինչի հետ գործ ունի Հայաստանը։ Այսօր իմ հյուրը Դավիդյանց լաբորատորիաների տնօրեն, համաճարակաբան, բժշկական գիտությունների թեկնածու Աշոտ Դավիդյանցն է։ Ողջույն։
Բարև ձեզ։
Եվ մենք այսօր խոսում ենք թեստերի մասին։ Մենք փորձելու ենք հասկանալ, որ թեստերի օգնությամբ մարդը կարող է հասկանալ, որ ինքը հիվանդ է կամ առողջ, որ թեստերը կարող են վկայել, որ նա արդեն առողջացել է, եւ մասնավորապես կան արդյոք թեստեր, որոնց օգնությամբ մենք կարողանանք պարզաբանել, մարդը արդյոք արդեն իսկ հիվանդացել է, գուցե դրա մասին չիմանալով։ Եվ այսպես առաջին հարցս. Կան որոշակի նշաններ, կա կասկած եւ ուզում ենք անցնել հետազոտություն։ Ինչ հետազոտություն, այսինքն rapid տեստեր, այդ արագ տեստերը, PCR տեստերը, PCR տեստերը, որտեղ ոնց ինչ ենք անում։
Տեսեք, բնականաբար ոչ ստանդարտը համարվում են PCR տեստերը, որոնք հենց հայտնաբերել, որոնց նպատակը ուղղված է հայտնաբերել հենց հարուցիչին։ Հարուցիչը հիմնականում լոկալիզացիա է լինում քթմպանի հատվածում, կոկորտի հատվածում եւ իր ամենա այսպես ասած սիրված տեղը, դա բրոնխների հատվածն է, բնականաբար տեստերի ժամանակ հիմնականը օգտագործվում է կոկորտի եւ քթմպանի տեստերը։ Միանշանակ PCR տեստերը, իրանք ավելի որպես ոսկե ստանդարտ են գնում։ Իհարկե այստեղ գալիս է արտադրող, այստեղ գալիս է կատարող, հասկանում եք, որտեղ իրանք բազմակոմպոնենտային է, այսինքն լաբորատոր հետազոտությունը դա մենակ տեստը չէ, դա անձնավորությունն է, դա սարքավորումն է, այսինքն մի քանի հանգամանքների
օղակներ ունենք։
Բրավո։ Այսինքն այդ օղակների համադրությունը մենք գրավական է բարեհաջող PCR տեստավորման։ Դուք նշեցիք rapid տեստերը, rapid տեստերը բնականաբար իրանք առաջին հերթին մարքետոլոգիական, մարդուն իբրև կոմֆորտ պարունակող եւ այլն եւ այլն։ Իրանք հիմնված են իմունոգլոբուլին M, այսինքն բորբոքման ֆազայի առաջնային արագ այդ հակամարմինների եւ իմունոգլոբուլին G ավելի ուշ հատվածի հայտնաբերման համար։ Բնականաբար սկզբում այդ տեստերը արտադրվեցին, իրանք գնալով շտկվում են, փորձեմ ձեզ ասել, որ գնալով առաջ ասեմ, որ եթե ռապիդի կարիք լինում է, դա պետք է իրոք հետարքրվել, թե այդ տեստերի ծագումը որտեղից է, երկիրը, սերտիֆիկատները, համաշխարհային այդ միջազգային կազմակերպության տրված սերտիֆիկատները, որոնք են, ասենք, նույն առողջապահության
համար։ Կներեք, սովորական պացիենտը, սովորական բուժառուն չի կարող, չէ՞, գնալ ու այդ ամեն ինչը հասկանալ։
Դուք
մասնագետ եք, դուք գիտեք
դա։ Ես հասկանում եմ, դա միանշանակ երկողմանի խնդիր է, որովհետև դա մի կողմից պատշաճ պետք է վերաբերվի այն կազմակերպությունը, որը կատարում է այդ տեստերը, բայց մյուս կողմից պացիենտը կամ քաղաքացին ինք իրավունք ունի հարցնել և պահանջել, թե ինչ ֆիրմայի, ինչ արտադրության տեստերով եք դուք դնում։
Ավելի հեշտ չի դրա փոխարեն գնալ և ՊՇՌ ռեակցիայով տեստ հանձնել, այդքանը ուսումնասիրելու փոխարեն։
Համաձայն եմ, միանշանակ դրա համար կարող եմ ասել, որ ռապիդ տեստերը իրանք միշտ կողմնորոշիչ են ընդամենը, իրանք ավելի շատ համաճարակաբանական, այսինքն մոտավորապես հասկանակ կլինիկական դեպքի վրա, այսինքն մեկ դեպքը, որը կոնկրետ մեկ վարում ենք, ավելի ճիշտ կլինի ՊՇՌ-ն կիրառել։
Բարի, այդ դեպքում հաջորդ հարցս, առաջին օրերին կամ ամսվա ընթացքում գիտենք, որ քանակը բավարար չէր, շատեր ուզում էին գնալ հանձնել, բայց նրանց մերժում էին, եթե դուք չունեք նշաններ, ապա ձեզ ոչ ոք չի վերցնի, որովհետև պետությունը այլ խնդիրներ է լուծում։ Հիմա կարծես մասնավոր կլինիկաներում արդեն հնարավորություն կա հանձնել կամավոր կերպով, կարող եմ գնալ, վճարել, հանձնել։ Այստեղ նույն թեստերի մասին է խոսքը, թե սրանք այլ թեստեր են և այստեղ նույնպես արժի գնալ սերտիֆիկատ, արտադրող երկիր։
Այո, տեսեք, մենք մասնավոր լաբորատորիաները, բնականաբար, քանի որ կոպիտ ասած մրցակից պետության ծառայությունն է, մենք ենք ձգտում անել լավագույնս, և մենք երբեք մեզ թույլ չենք տա առնել կասկածելի տեստեր, կասկածելի ծագման, մենք դրա համար էլ հենց վճարի հիման վրա վճարով է, որտեվ իրենք բավականին թանգարժեք են, որտեվ մեզ չեն վաճառում 100 տեստ, մեզ չեն վաճառում 50 տեստ, մեզ վաճառում են շատ մեծ քանակի մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ մենք հասկանում ենք, որ պետք է գնանք, ես վստահեցնում եմ, մի քիչ ոչ կորեկտ կլինի օգտվելով առիթից մեր մասին մենակ զրուցել, բայց ես ավելին քան վստահ եմ, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվում են պճարովի տեստեր, ապա իրանց մակարդակը, իրանց որակը միանշանակ բարձր է։
Այսինքն լավ է, որ մենք ունենք այս հնարավորությունը, ապա կենտրոնացված է, այսինքն մարդիկ կարող են գնալ։
Այստեղ ռեգուլյատորը հանդիսանում է առողջապահության նախարարությունը։ Եթե ինքը որոշեց մի առժամանակ թողնել այս խնդիրը, այսինքն զուգահեռ, որ պետ պատվերի հետ լինի, մենք դրան կմիանանք։ Հիմա մեծ բանակցություններ են գնում, որը տեսնենք առողջապահության նախարարության հետ ոնց կկարողանանք լուծել։
Ինչպես է իրականացվում, ես կարող եմ գնալ անանուն կերպով հանձնել այդ անալիզը, թե ես պարտավոր եմ գրանցվել,
տեսեք ինչումն է
հանձնագրով գնալ,
որովհետև տեսեք, այստեղ խնդիր ինչումն է կանում, դե արդեն այստեղ էլի մենք կարող ենք երկնակի ոնց որ ասած լուծել, մոտենալ հարցին, մի կողմից կարելի է գնալ անանուն, ստուգել, թեկուզ և աստված մի արած դրական լինել և վերցնել գնալ տուն ինքնամեկուսանալ, բայց եթե 3-4 օր հետո կլինիկապես սկսեն վատանալ, դա հիմք չի արդեն, որտեվ դուք թող չունեք, որտեվ դա անոնուն էր, և հիմք չի արդեն դա գնալ պրոստե հիվանդանոց, պարզապես հիվանդանոց, հիվանդանոցում պարկելու համար և ստանալ պետ պատվերի սահմանում, որտեվ պետությունը 100%-ով հոգում է կովիդով հիվանդի բուժումը, 100%-ով, դա պետք է լինի, արդեն պետք է լինի համապատասխանաբար կոմպյուտերային ծրագրի մեջ, այդ պետական ծրագրի մեջ առողջապահական, որը գրանցվելու համար դու արդեն պետք է տվյալները ոնց որ ասած
գործական մարդիկ, որոնք ուզում են թաքցնել իրենց հիվանդությունը,
դա արդեն ոնց որ մենք չենք ընդունում դա, բնականաբար մյուս կողմից էլ բիոէթիկայի կանոններից ելնելով մենք իրավունք չունենք դա հրապարակել, դա ընդամենը ասվում է համապատասխան մարմիններին և բնականաբար պացիենտին, մենք նույնիսկ չենք ձգտում տալ բարեկամներին կամ իմ տեղը կգա եղբայրս, քույրս կամ ծնողս կամ հակառակը երեխաները ծնողի համար կվերցնեն, փորձվում է լինել միանշանակ առաջնային կոնտակտ։
Բարի, հիմա փորձենք հասկանալ, ինչպես է վերցվում անալիզը, այսինքն այդ փայտիկը
շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում,
բամբակ է ինչ-որ փայտիկով, չգիտեմ անունը իրականում ինչպես է կոչվում, դրանով բկանցքից մասնագետը վերցնում է...
Այո, շատ լավ բառ օգտագործեցիք, որով և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր պրոֆեսիոնալիզմի համար, որովհետև տեսեք, շատ կարևոր է նմուշառողը։ Ճիշտ է, պետք չի ավարտել բժշկական կամ չեմ պրոֆեսոր լինել, որ նմուշառող լինել, դա բավականին պետք է հասկանալ խնդիրը և նմուշառողը, ինքը միշտ նամանավանդ երբ որ ինքը օրվա մեջ մի քանի հատ, ինքը չպիտի ձանձրանա իր գործից, ինքը միշտ պետք է լիներ զգոն, առաջին հերթին ինքը իրան չվարակելու նպատակով, որովհետև ինքը շատ շուտ շարքից դուրս կգա որպես աշխատող և կգնա ինքնամեկուսացման պրինցիպով։
Ես դա եմ ուզում ասել, հենց դույն բկանցքից վերցնելու ժամանակ շատ մեծ հավանականություն կա, որ մարդը կսկսի հազալ, հա, ու ինչ-որ ռեֆլեկտոր
դրա համար էլ հենց նմուշառողը, ինքը ամենապաշտպանված անձներից մեկն է, որտեղ ինքը պետք է ունենա շատ լուրջ դիմակներ, դիմակներ նույնիսկ դնում են դեպքեր, երբ որ երկու անգամ այդ պաշտպանիչ ակնոցներ և նույնիսկ իրանց վրայից այդ պաշտպանիչ այդ հատուկ կապյուշոնատիպի, ոնց են ասում, ոնց որ այդ սիրուն սենց նախասկաֆանդրային տարբերակներով, բնականաբար ամեն նմուշառումից հետո ինքը իրան պետք է դեզինֆեկցնի, որ անցնի հետո հաջորդի, որ ինքը արդեն աղբյուր չհանդիսանա։
Չխոսենք Հայաստանի տվյալների մասին, խոսենք միջազգային տվյալների մասին, համաշխարհային տվյալները ինչ են ասում նման ձևով վերցրած անալիզի հավաստիությունը տոկոսներով, որտեվ չի կարող լինել 100%-անոց, բնականաբար։
Տեսեք, շատ ուժեղ հարց եք տալիս, որովհետև և շատ կարևոր հարց եք տալիս, տեսեք, կա մի հետազոտություն, որտեղ ասվում է, որ բկանցքից և քթից իրար հետ վերցված անալիզների, ես էստեղ ուզում եմ հաստկապես շեշտել, ոչ թե ՊՇՌ մեթոդի հավաստիությունը, այ վիրուսին բռնացնելու, այսպես ասած, նմուշի մեջ բռնացնելու
հավանականությունը, լավ վերցնելու
հավանականությունը միջև 70%, միջև, կա ասենց 60-ից 65 արդեն, եթե պրոֆեսիոնալի մեջ է, որտեվ այստեղ կար, որ շատ անգամ նմուշառումը վերցում է ոչ մասնագիտական բան, դա ոնց որ ստատիստիկան թուլանում է դրա հաշվին, բնականաբար համար առաջի քանակը 98% հավանականությամբ դու վիրուսին կվերցնես հետազոտության մեջ, դա բրոնխալվեոլար լվացուկիտ, ինքը կոչվում է բրոնխալվեոլարնի լավաժ, այդ արտադրուկի մեջիցն է, դե բայց դրա համար մասնագիտորեն բրոնխոսկոպիա,
ամեն մեկին բրոնխոսկոպիա չեն կարող,
չես անի, դա թանկարժեք է և մասնագիտորեն դու այդ ռեսուրսը չունես,
ոչ ոք չի ուզի, որ գնա իրան,
համարյա պետք է ընդհուպ միջև մի քիչ սեդացիա անես, որ կարողանաս այդ դոստուպը ունենաս։
Շատ բարի, փորձեցինք, հասկացանք, հիվանդը հաստատվեց, անցավ բժշկական բուժման արդեն և գալիս է հաջորդ թեստի պահը, երբ մենք ուզում ենք հասկանալ, որ մարդը արդեն առողջացել է, մենք նշում ենք, որ երկու անգամ 24 ժամվա ընթացքում պետք է հանձնի և երկու անգամ էլ բացասական լինելու դեպքում նոր հավաստիացնենք, որ հավաստիանանք, որ պացիենտը արդեն առողջ է, այդ պարագայում այստեղ նույն այդ թեստն է արվում, թե սա այլ թեստ է։
Դե տեսեք, մոտեցումն է այստեղ կարևորը, որ այստեղ անալիզները նշանակում են, այդ ձեր ասարտ արդեն մեթոդիկայով, անալիզը նշանակում է արդեն բուժող բժիշկը, դա կլինի ինֆեկցիոնիստը, թե ասենք պուլմոնոլոգը, թե ռեանիմատոլոգը, արդեն ինքն է նշանակում ոնց հատվածով, առաջ մոտեցումը աշխարհի ուստի Հայաստանի Հանրապետության ուրիշն էր, 14-րդ օրվանից հետո մի հատ ստուգում էին, տեսնում էին, եթե նույնիսկ դրական են, դրանից հետո ևս 14 օր պահում են, հիմա 2-3 օրը մեկ նորից ստուգում են և այդ մարդը ձեր պրինցիպով մի հատ բացասական, մի հատ էլ բացասական, ինքը համարվում է վիրուս չարտազատող անձնավորություն, որը ուստի կարելի ասել առողջացած, եթե կլինիկայ ունեցել, եթե կլինիկայ ունեցել, որը առողջացած, եթե չէ, ապա չարտազատող, պրոստ ինքը սովորական ձևիտ նորմալ տարավ և հյուրանոցային պայմաններում շատ նորմալ ապրեց, բարեհաջող վերադարձավ ընտանիք։
Այդ դուք ասացիք արտազատող, այստեղ նաև բավականին շատ տվյալներ ստացվեցին, մասնավորապես ոչ հայաստանյան, միջազգային տվյալներ, որտեղ ասվում էր, որ այն մարդիկ, որոնք երկու անգամ բացասական անալիզ են ունեցել և հետո չինացիների հետազոտություններ ցույց էր տալիս, որ գրեթե 20% դեպքերում նրանց մոտ կղանքում դեռևս հայտնաբերվել։
Բավականին տեղեկացված եք, ես իմ հարգանքն եմ մատուցում ձեզ, կարելի ասել, որովհետև գիտեք ոնց, դա դեռ հետազոտության մեջ է, կղանքի արտազատման մեջ, որ ուստի կղանքը հետագայում կարող է հանդիսանալ վարակման աղբյուր,
եւ սրանից բխում է արդեն կրկնավարակի տարբերակը։
Վարակի գաղափարը, մյուս կողմից էլ կրկնավարակի գաղափարին չի օգնում այն ընդհանուր իմունոլոգիայի հասկացողությունը, որ արդեն ինքը վարակվել է եւ այամոտ արդեն իմունոգլոբուլին G կա, ու մի քանի շաբաթ, նույնիսկ ամիս ինքը չի կարողանալ հիվանդանալ,
այսինքն
ինքը պաշտպանված է, դրա համար ուստի ձեր ասած հետազոտությունները բնականաբար ուշադրության կենտրոնում են, բայց դեր հետազոտման փուլում են։ Կներեք մի օրինակ էլ բերեմ, որը կարող է եւ թեմայից դուրս է, տեսեք, սկսում մի դուրս եկան աշխատանքներ, որ կորոնավիրուսը կարծես ամենտեղ կա, գերմանացի կարեցին հետազոտություն, բավականին լուրջ, կորոնավիրուսով հիվանդ մարդկանց տան պայմաններում ստուգեցին բոլոր մակերեսները, եւ ոչ մի մակերեսի վրա չկար վիրուս։ Այսինքն ինքը վարում էր այնպես, ինչպես վարում էր ռեսպիրատոր վիրուսները, ինքը խոնավ, այսինքն փռշտացինք այդ պահին, այդ փռշտոցը մենք ձեռքով վերցրեցինք եւ ձեռքով պատարանք մեր բերան։ Բնականաբար այստեղ առաջին օրենքը լվացեք ձեր ձեռքերը, բնականաբար աշխատում է ու ինքը միշտ պետք է աշխատի։
Այդ դեպքում նաեւ դուք ասում եք պաշտպանվածության մասին, մեր վերջին թեստին անդրադառնանք, այսինքն դիցուկ ես կասկածում եմ, որ հիվանդացել եմ, չունեմ տվյալներ, չեմ հանձնել անալիզներ, չեմ եղել մեկուսացման այդ զոնայում բժշկական հսկողության տակ, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ հասկանալ, արդյոք ես օրինակ 1 կամ 2 ամիս առաջ գուցե առանց ախտանշանների հիվանդացել եմ, եւ հիմա արդեն ունեմ հակամարմիններ, եւ հիմա ես պաշտպանված եմ։ Թե ես ոչ պաշտպանված եմ, ոչ հիվանդացել եմ, կան արդյոք նմանատիպ թեստեր աշխարհում եւ Հայաստանում։
Հերթական լավ հարց է, տեսեք, այստեղ մենք պետք է հայտնաբերենք իմունոգլոբուլին G-ն։
Այսինքն հակամարմինները,
բնականաբար վիրուսի մասին մի կոմա, ասենք ես ուզում եմ իմանալ, դուք ասացիք, վիրուսը մտել է իմ մեջ, իր թողել է իր, այսպես ասած, դրական հետքը, այլ է իմունիզացիա, հա, եւ ես ուզում եմ իմանալ, ես ապահով լինեմ, թե չէ, որ չեմ վարակվելու, ամեն դեպքում ինչ որ
իմանալ, մի 6 ամիս
պաշտպան, իմունոգլոբուլին G-ն կա հենց այդ էքսպրես տեստերում, այդ M-ն ու G-ն, այստեղ մենք ուշադրություն ենք դարձնում G-ի
Էմը սուրն է։
Այո, Էմը սուրն է եւ G-ի գծիկի վրա ենք, այո, G-ի գծիկի վրա։ Եթե այս պարագայում երբ որ G-ն դրական է, իմ համար դա բավականին, ես կարծում եմ դա ուրախալի է, որովհետեւ փաստորեն դու շատ նորմալ տարել ես եւ պաշտպանված ես այս պարագայում։ Կան արդեն շուկային ներմտնում առանձին իմունոգլոբուլին G-ի համար ELISA քիթերով, այսինքն իմունոֆերմենտային անալիզներով, ոնց ենք այլ տեսակի հակամարմիններ առաջացնում հայտնաբերում այ այդ քիթերը, կոչվում են իրանք քիթեր, նաբուրն, հայերեն ոնց կլինի, օգնեք ինձ, խնդրում եմ, մի խոսքով քիթեր, diagnostic kits, իրանք արդեն առանձին կոնկրետ իմունոգլոբուլին G-ն հայտնաբերելու համար, այս պահին հասանելի տեստերում շուկայի, դա express test-ի իմունոգլոբուլին G-ն է։
Ես Հայաստանում կան դրանք։
Այո, իհարկե, բայց այստեղ գալիս է այ մի խնդիր, որ ինչքանով այդ express test-ը ինքը որակյալ է, որովհետև սկզբում, երբ որ իրանք սարկվեցին այդ իմունոքրոմատոգրաֆ մեթոդներով ինքը, իրանք սարկվեցին նաև իրանց մեջ կար պրոստը, պարզապես այդ ընդհանուր կորոնացեղի հակամարմինները։
Այսինքն հնարավոր է տարբերակ լինի, որ ես դիցուկ 2019 թվականի հունիսին կամ օգոստոսին հիվանդացել եմ գրիպանման այլ կորոնավիրուսով եւ հիմա այդ
թեստը, բայց ոչ COVID-19-ով։
Այո, որը դեռ եւս չկար այդ COVID-19-ը, դրանից մի քանի ամիս հետո։
Այո,
եւ հիմա այդ թեստը դրական ցույց տա ու ինձ խափի։
Այ այստեղ գալիս է արտադրության որակը, այսինքն ինչքան բարձր մակարդակի լինի արտադրողը, ինչքան
վստահելի
լինի, այսինքն ինքը գումար կծախսի եւ շատ ավելի սպეციფიկ հակամարմին կորոշի։
Հարգելի բարեկամներ, սա զրույցներն էին կորոնավիրուսի մասին, որը կազմակերպում են Կոնրադ Ատենոյար հիմնադրամը, Ազատություն ռադիոկայանը, ես բժիշկ Վահե Մինասյանն եմ, իմ հյուրը այսօր Դավիթյանց լաբորատորիաների տնօրեն, համաճարակաբան, բժշկական գիտությունների տեխնացու Աշոտ Դավիթյանցն էր։ Մենք խոսում էինք թեստերի մասին, ես ուզում եմ եզրափակել, որ ամենաճիշտ այնուամենայնիվ շարունակելն է հետևել պրոֆիլակտիկայի միջոցներին, լվացեք ձեր ձեռքերը, պահպանեք սոցիալական տարածությունը և գուցե ձեզ ոչ մի թեստ էլ անհրաժեշտ չլինի։
Առողջ եղեք։
Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։
Տեղափոխվենք Իսրայել, որտեղ բնակվող հայ գործարարներն ու անհատ ձեռներեսները դժվարին կացության մեջ են հայտնվել։ Հակամաճարակային կոչ սահմանափակումների պատճառով Իսրայելի տնտեսությունը հայտնվել է ճգնաժամի մեջ, կանխատեսումները բավականին հոռետեսական են։ Իսրայելական կառավարության արձագանքը ծանր կացության մեջ հայտնված տնտեսվարողները բավարար չեն համարում։ Տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանն է պատմում։
Գործազրկություն, ճանապարհային հսկայական խցանումներ ու բազմամարդ հեշտեր, ահա այսպիսի հեռանկար է սպասվում իսրայելի քաղաքացիներին նոր տիպի կորոնավիրուսի համաճարակից դուրս գալուց հետո, գրում են հրեական մի շարք առաջատար լրատվամիջոցներ։ Այսօրվանից երկրում վերսկսվել է ամբողջական ուսումնական գործընթացը, արդեն բոլոր դասարանների երեխաները դպրոց են հաճախել։ Սակայն կան որոշ քաղաքներ, որոնց քաղաքապետարանը ստիպված ծանր կացությունից ելնելով դեռ չեն շտապում բացել կրթօջախները։ Իսրայելում այս պահին գրանցվել են ընդամենը 19 նոր հիվանդ, մահացել է համավարակի տարածումից ի վեր 267 մարդ։ Հիվանդանոցներում դեռ բուժում է ստանում 3485 պացիենտ։ Ահա այս պայմաններում չափազանց բարձր է մնում գործազրկության ցուցանիշը՝ 1,200,000 գործազուրկից իրենց աշխատանքներին են վերադարձել միայն մոտ 49,000 քաղաքացի։ Փետրվարին երկրում կար ընդամենը 3.9%-ական գործազրկություն, որը դիմաց այսօր Իսրայելն ունի 26.58%-ական գործազրկություն։ Եթե մոտ 9 միլիոն բնակություն ունեցող երկրից հանենք օրթոդոքսերիաներին, որոնց մի մասը չի աշխատում, հանենք թոշակառուներին ու երեխաներին և արաբական բնակության մի հատվածին, ապա առնվազն յուրաքանչյուր 3-րդ քաղաքացին գործազուրկ է։ Երկրի հարավում կարմիր ծովի ափին գտնվող Էլլատ քաղաքում, օրինակ, գործազրկությունը կազմում է 70%։ Փետրվարի 3-ին հեղինակավոր Q-World Magazine հանդեսը հոդված էր հրապարակել 150 երկրի վերաբերյալ, որի մեջ սպառողական զամբյուղի բնակարանային շուկայի գների վարձով տրվող բնակարանների և մի շարք այլ չափորոշիչների ներկայացված էին աշխարհի ապրելու համար ամենաթանկ և ամենաէժան պետությունները։ Իսրայելը մեկ տարվա ընթացքում 13-ից առաջ անցնելով բազմաթիվ արևմտա եվրոպական երկրների դարձել էր աշխարհի 8-րդ ամենաթանկ պետությունը։ Ահա կորոնավիրուսի հետևանքով այսօր մոտ 75,100 մանր, միջին ու խոշոր ձեռնարկություններ չեն աշխատում, ու արդյունքում բացի էժանացած վառելիքի բոլոր ապրանքների 8-ից 15% թանկացում է տեղ ունեցել։ Սրան էլ գումարած քաղաքական ծանր իրավիճակն ու Իսրայելի պատմության մեջ առաջին անգամ ստեղծվելիք շատ ուրճացված կոալիցիոն կառավարությունը, որն ունենալու է 36 նախարար ու 16 փոխնախարար։ Թե նման գործազրկության բարձր ցուցանիշների պարագայում Նեթանյահուի կառավարությունը պահելու համար քանի 100 միլիոն դոլարներ են ծախսվելու չի հաղորդվում։ Ահա այս պայմաններում առավել քան հրեական գործարարները վատ վիճակի մեջ են հայտնվել հայ գործարարներն ու անհատ ձեռներեսները։ Պետաղտիկվայում գրաֆիկական աշխատանքներով զբաղվող գործարար Դավիթ Գալֆայան Նեզրուցակիցս.
Պետությունը օգնեց շատ չնչին գումարով, որ համարյա չզգացինք, հարկերը չէ վերցրել, որտեղ քիչ ունեի փող հետ գցած, այդ օգնեց ինձ, իսկ պետության օգնությունը շատ չնչին։ Եվ չգիտենք ինչպես այդ կանրադառնա ապագայում այդ օգնությունը։
Գործարանային վճարված օգնությունը կառավարությունը նոր մտածված հարկերով ու տուրքերով հետ կստանա, կարծում է պարոն Գալֆայանը։
Պարզա, որ պետությունը այդ փողը պետք է ինչ-որ ձեպ վերադարձնի, եւ ոնց է վերադարձնելու հարցը։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը համեմատած զբոսաշրջության ու հյուրանոցային ոլորտի շատ չի դժուժել, բայց բնական է, որ տնտեսության մի շարք ճյուղերի կոլապսն ու սննդակացումը վատ է անդրադառնում մյուս ոլորտների վրա։ Երուսաղեմում, օրինակ, շատ հայր կան հյուրանոցային ու զբոսաշրջության ոլորտում աշխատող ու մարդիկ զանգվածաբար դարձան գործազուրկ։ Կառավարությունը դպրոցները վերապացեց ու փորձում է վերակորցարկել ձեռնարկությունները։
Ես մտածում եմ, որ իրանք շուտ են ուզում դուրս գան այս իրավիճակից և ժողովրդին բաց են թողում աշխատանքի, որտեղ հիշում է, որ կլինի երկրորդ ալիքը կորոնավիրուսի։ Ուղղակի պետությունը հասկանում է, որ ինքը չի կարող պահել առանց եկամուտի մարդկանց, և ռիսկի է դիմում, և ոնց այդ կանգադառնա, չգիտենք, կտեստենք։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երուսաղեմ ու զրուցենք 1918 թվականից Եղեռնից Մազապուրս եղած ու Սուրբ Քաղաքում հաստատված Սանդրունի ընտանիքի ժառանգ, հայկական հաղճապակու վարպետ ու արվեստագետ 61-ամյա Կարո Սանդրունու հետ, ով փոքրիկ խանութ ունի Երուսաղեմի հայկական թաղամասում ու չնայած որ մայիսի սկզբից արդեն կարող են աշխատել, իր խանութը հաճախորդներ չունի, քանզի զբոսաշրջիկներ չկան, իսկ լինելու դեպքում էլ առավելագույնը 2 մարդ միաժամանակ կարող է մտնել խանութ, որը խմբի համար ռեալ չէ, ու վիճակը հայկական խանութների ու բիզնեսի չափազանց ծանր է այստեղ։ Էլ չենք խոսում բոլոր այն անհրաժեշտ սանիտարական միջոցառումների մասին, որոնք ստիպված կատարել են խանութպանները։
Հիմա ես չենք սպանամ գոր, գնստիմ գոր խանութը, մի քիչ հոսկզակրություն գնեմ, գոր սպավում է, բայց եթե ասալ չունեմ նեխանութի մեջ, զզվելիք է, արդուվնեմ ինչև կշեր գնստիս, եմ մի հատ աջախորդ չի կրչը մտար խանութը, մեկ մարդ մը չի կար, բացի հայերը ես կովս շատ գուկան, ես պրոբլեմ ունի են, բուշ ուրիշ պրոբլեմ ունի գուկան, կարձես է լացի բադեմ, ես ոս գուլանք, իչ մայև գծկեն գերտան։
Պետական օգնությունը ոչ բավարար էր խանութի վարձավճարներն ու կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարելու համար, երեք աշխատողին էլ երեք ամսով տուն էր ուղարկել, ու վստահ չէ, որ մարդկանց հետ է վերադարձնելու։
Ջարենք որ էլեկտրիկը որ գուկայինձի ամեն մի ամիս 1000-1200 շեկել, վարձկը գա որ բանկը գարնե վարձկը մեզ մեջ, չիներեց գունած վանկը ամեն աբրոները հին քաղաքում, ամենը ներեց դուներեն և խանութներեն վարձ կարնել այս լման դարին, հայերը գարնեն գորտեր, ան վարձն արվիտ վճարենք։
Պատյարքանի դիվանապետի տեղեկացմամբ հայկական խանութների վարձավճարների հարց հետ կապված պատյարքանը մնացած հարանվանությունների նման ևս պետք է որոշում կայացնի։ Հարցեցի զրուցակցիս, թե սա առաջին անգամն է, որ երկու ամսից ավելի փակեն խանութները։ Հարցիսի պատասխանն ասաց, թե
ասանք նման օրեր եղեր են 1990-ի մոտ, երբ որ Գալֆի պատերազմը եղավ, երբ որ Սադդամ Հուսեյնը սկսավ հոս ռոկետներ ղրգել, այնադեն կորձը կրեթե հոս մերավ նորեն, նույն վիճակներ, մոդարվես այնադեն ալ մոդարվես երկու ամիս, իսկ ընտիֆադայի ժամանակ, որ եղավ նորեն ասանք կորձը սատկավ։
Բայց այժմ վիճակն ավելի վատ է, տեղեկացնում է հայ արվեստագետը, չափազանց աճել են ծախսերը։
Ակված ձախսերնիս 4-5 անգամ է եղեր է 1990-ի ձախսերեն, ավրի ես կայուն էր, հիմա առաջ չէ ինքը սկար ասկային, ասա ինչպես, հիմա գարձես է ձախսերնիս ասկան մեծավ, կամ մենք սկսանք ավելի ձախսել, ավելի նորմալի արնել յանքը, ավելի սկսանք աստվիլ ասվիճակ է։
Ինչև է երկրում խոսում են կորոնավիրուսի երկրորդ հնարավոր ալիքի մասին, իսկ մինչ այդ 40 աստիճան շոկի, որն շարունակվելու է ողջ ճապատվա ընթացքում, մարդիկ դիմակներով փորձում են դիմագրավել այս դժվարություններին։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Արգելում կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը, մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում, Facebook-ում, YouTube-ում, Instagram-ում, ես կարող եք գտնել նաև Yukom-ի հեռուստատեսային ցանցում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։